Ir 12.5 minūtes, skanējumu sāk 12. marta radījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Pēc skandāla mūzikas akadēmijām un liecībām par pasniedzēju seksuālu uzmākšanos rektors Guntars Prānis no amata atkāpties neplāno, jo tikai paliekot amatā viņš vislabāk varēšot palīdzēt cietušajiem. Kultūras ministra Agnese Logina no progresīvajiem gan joprojām uzskata, ka rektoram būtu jāatkāpjas, tikmēr mūzikas akadēmijas padome senāta priekšsēdētājai aicinās sasaukt ārkārtas sēdi. Un tas izriet pēc šodienas tikšanās ar kultūras ministri. Notikuma attīstībai klātienē ministrijā šodien sekoja līdz arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saka, kā pagāja tikšanās, izklausās, ka vienprātības īsti nebija.
Labdien, jānorāda, ka sākumā pašā rīta agrumā kultūras ministra Agnese Logina no progresīvajiem tikās ar akadēmijas rektoru Guntaru Prāni, un pēc šīs tikšanās rektors atzina, ka viņš ir lēmis neatkāpties no sava amata, uzsverot, ka tā vislabāk varēs palīdzēt cietušajiem. Paklausīsimies viņa teikto.
Es apzinos savu atbildību, es redzu, kas viss ir darīts, bet kas vēl ir nekavējoši jāizdara, un tāpēc es šobrīd uzskatu, ka visefektīgāk palīdzēt šai situācijai varu paliekot amatā. Tāds šobrīd ir mans lēmums. Un es aktīvi strādāšu, un konkrēti šodien jau ir precīzas darbības, kas tiks veiktas, lai šo efektīgi risinātu un virzītu uz priekšu. Tvārēs es uzskatu, es esmu atbildīgi un arī nekavējoši rīkoju uz visiem signāliem, kas mani bijuši. Es šobrīd redzu veselu virkni ar jautājumiem, kā to var darīt tālāk, arī sadarbībā ar vispār profesionālo vidi, arī ar citām augstskolām. Un es ieraugu, ka tas ir veids, kā es visefektīgāk varu palīdzēt izveidot šo drošo vidi bez mazākās šaubēnas.
Jānorāda, ka pēc šīs tikšanās, proti rektoram ar kultūras ministri, sekoja tikšanās gan ministrei, gan ar rektoru, gan arī ar mūzikas akadēmijas padomi, un pēc tad šīs tikšanās arī parādījās šīs dažādās domas un uzskati, proti kultūras ministre Agnese Logina pēc tikšanās vēlreiz norādīja, ka atbalsta padomes pausto aicinājumu rektoram atkāpties, un ministre pauda, ka akadēmijas mācītspēkam jāuzņemas atbildība par to, kā šādas situācijas var rasties, un atkal no jauna uzsverot, ka Latvijas televīzijas raidījumā kultūršoks izskanējušās liecības ir jāuztver ļoti nopietni, tostarp policijai tās ir jāizmeklē, un tāpat ministre atzina, ka šobrīd visā Latvijas mācību vidē trūkstot speciālistu, kas spējot emocionāli inteliģenti risināt šādas situācijas. Un tāpat arī ministri aicināja nekavējoties izstrādāt rīcības plānu, lai nākotnē šādas situācijas vairs neatkārtotos. Un mūzikas akadēmijas padome arī palika pie sava lēmuma, ko jau publiski pauda vakar, proti izsakot rektoram neusticību un aicinot viņu atkāpties no amata, un padomes priekšsēdētāja Helēna Demakova norādīja, ka nesagaidīja nepieciešamo līderību, un lai notiktu pašatīrīšanās, tāda ir nepieciešama, un arī padome atzina, ka šis esot bijis smags lēmums, un to nesot bijis viegli pieņemt, bet ja šāds lēmums atvieglos ciešanas un dos gandarījumu studentēm, tad šāds solis esot jāpieņem. Un paklausīsimies Mūzikas akadēmijas padomes locekļa Timura Tomsona teikto.
Mēs esam tā institūcija, kas pārstāv arī sabiedrību, un šajā gadījumā mēs kādi redzējām arī pēc tikšanās ar studentiem, ka ir pretenzijas pret to, kādā veidā notika šo lietu risināšana akadēmijā, un, kā teica, tas līderības trūkums vai arī tāda nākotnes plāna trūkums mēs redzējām izcināšanos, un šajā brīdī padome nebija īstenībā cits izvēles, kā tiešām pārstāvēt sabiedrības viedokli. Šajā gadījumā arī konkrēta upuru viedokli vai arī emocionāla upuru viedokli nav obligāti jābūt arī fiziskam upurim.
Mūzikas akadēmijas rektors pārmetumus gan noraidīja, uzsverot, ka visā šajā procesā ir spēris visus nepieciešamos soļus, tāpat arī viņš uzsvēra, ka vakar ir bijusi tikšanās ar tiesību sargu, bet šodien būšo tikšanās ar valsts policiju.
Bet kas tad tālāk notiek ar rektoru? Viņš pats ir vienās domās, padome, ministre, citās?
Kā jau iepriekš akadēmijas padome ziņoja, tad ja rektors neatkāpjas no amata, padome aicinās senāta priekšsēdētāju Ilonu Meiju izskatīt pēc iespējas ātrāk šo lēmumu senāta ārkārtas sēdē. Līdz ar to, vai rektors tiks atbrīvots no amata, par to lems senāts. Jāatzīmē, ka akadēmijas rektors arī atzina, ka vakar esot saņemti divi studentu iesniegumi, kuros minēts viena mācības spēka vārds, un šobrīd no amata konkrētais mācības spēks ir atstādināts, taču kas viņš ir prānis, gan neatklāj, sakot, ka tiesībsarga birojs ir norādījis, ka to nedrīkstot izpaust. Tāpat vēl kādam mācības spēkam, kura vārds arī nav zināms, ir disciplinārs sots, un kāds tas ir, tas arī nav zināms.
Bet, kad pati senātsēda notiks, tas nav šobrīd vēl zināms, ja?
Tas arī vēl šobrīd, diemžēl, nav zināms.
Daudz neatbildētu jautājumu pagaidām. Paldies Agnijai Lazdiņai. Tātad atgādināšu, ka Mūzikas akadēmijas rektors Prānis šobrīd neplāno atkāpties no amata. Vēl turpināsies par to lemšanu. Bet 13 miljonu eiro zaudējumi valsts un pašvaldību institūcijām un iespējama kukuļa nodošana valsts amatpersonām kopā par teju 134 tūkstošiem eiro. Tādi ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pērnā gada darba augļi izmeklētajos un krimināla vajāšanai nodotajos krimināla procesos. Pēc pērn pieņemtajiem lēmumiem nepilni 3 miljoni ir ieskaitīti valsts budžetā. Tas izriet no knapa pagājušā gada pārskata, ko plašāk šodien vētīja Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Šai sēdē sekoja līdz arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni. Tad saki, cik daudz kriminālu procesu un par kādiem nodarījumiem pērn knābi ir izmeklējis?
Sveicināti, jā, pagājušajā gadā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāka 36 kriminālu procesus, no kuriem 11 pēc operatīvās darbības laikā iegūtas informācijas, 7 kriminālu procesu izdalīti no lietuvatībā esošajām izmeklēšanām, un darba apjoms ir bijis līdzīgs kā iepriekšējos gados. 2022. gadā sāka 32 kriminālu procesus, bet 2021. gadā 39 kriminālu lietas. Un visos šajos gados visvairāk kriminālu procesu bijuši saistībā ar pretiecisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbībā. Vairāk izmeklēšanu krimināla procesos bijušas par noziedzīgiem nodarījumiem publiskajos iepirkumos, bet mazāk finanšu sektorā. Un galvenie krimināla procesu ieganstī ir aizdomas par kukuļa ņemšanu, kukuļa došanu, kā arī neizpaužamas informācijas sniegšanu. Un 18 no 36 pērn sāktiem krimināla procesiem ir nodoti krimināla vajāšanai. Tā stāstīja knaba krimināla procesuālo izmeklēšanu pārvaldes vadītāja Anda Rumjanceva.
No šīm 18 krimināla vajāšanā nosūtītajām lietām mēs esam vērsušies pret 49 fiziskām personām, un 7 gadījumos ir lūgts turpināt piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām. Diemžēl katru gadu šī statistika palielinās, un mēs arvien vairāk saucam pie atbildības tieši šīs te juridiskās personas, un tas nozīmē to, ka juridisko pārstāvju personas ir gatavas iesaistīties koruptīvos darījumos. Arī pagājušajā gadā ir gandrīz 3 miljoni ir atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, konfiscēti un ieskaitīti valsts budžetā.
Vienlaikus knaba pārstāve atklāja, ka vienas lietas izmeklēšanai pērn vajadzējis vidēji 4 mēnešus. Tas lieko domāt, ka lietu izskatīšanas laiks ir gan operatīvs. Tiesa gan, nonākšana līdz galalēmumam arī sanākās lietās kavējas tiesās. Knaba apzinājas, ka no lietām, kas sāktas līdz 2019. gadam, iztiesātas tikai 58% lietu. Saistībā ar knaba darbu publiskajā telpā viena no aktualitātēm šobrīd ir nedēļas nogalē izskanējusi ziņa par iespējumu aplokšņu algu maksāšanu partijas vienotība biroja. Knap šajā lietā strādā jau 2 mēnešus, un skaidru lēmumu soli iespējami ātri. Lūk, knap priekšnieka Jēkaba Straumes komentārs par šo izmeklēšanu.
Tiek pieņemt paskaidrojumu no visiem iesaistām personām vai personām, kuras ir bijušas un iespējams varētu liecināt, un šis process notiek. Knaps gan šo jautājumu skata šobrīd tikai vienīgi valstisko partiju finansēšanas un nelikumīgas ziedojuma pieņemšanas tādā skatu punktā. Jo gadījumā, ja tiks konstatēts, ka tiešām tur aplokšņa algas ir bijusi, tad noteikti būs jāiesaist arī valstsaņēmuma dienas, un tad tomēr ir nenomaksātie nodokļi. Darbs turpinās, un šobrīd pateikt, kāds būs rezultāts, es atturēšos.
Un šis ir arī priekšvēlēšana laiks, kas atspoguļojas arī knapu darbu uzdevumos. Priekšvēlēšana aģitācijas periodā ir sāktas jau 6 pārbaudes par iespējamiem pārkāpumiem, un šajā laikā papildu izaicinājums ne tikai knapu darbā, bet arī jebkura sabiedrības locekļa riskos uzķerties, ir saistībā ar dažādu dziļo viltojumu pielietošanu priekšvēlēšanu laikā. Jo īpaši dažādi video, foto un audio materiāli būs jāvērtē īsi pirms vēlēšanām, norāda Knaba priekšnieks, stāstot, ka tie noteikti var būt daļa no kādas aģitācijas par vai pret, par labu vai par sliktu kādai konkrētai partijai vēlēšanu dalībniekam. Un, kā zināms, šajā saistībā Saeimas darba kārtībā ar arī valsts prezidenta rosinātie likuma grozījumi, kam jāstājas spēkā jau pirms nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Un vēl pavisam īsi Saeimas komisijas sēdē pievērsās arī tam, kāda ir Latvijas pozīcija tā saucamajā korupcijas uztveres indeksā, un Latvijas pozīcija cieņā ar korupcijas mazināšanu nedaudz uzlabojoties, taču stagnē. Latvija turpina atpalikt no citām Eiropas Savienības un Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Tā savukārt stāstīja sabiedrības par atklātību dēlna vadītāja Inese Tauriņa. Sīkāk par iemesliem un to, kas ir izpētīts šajā tad indeksā, to tad labprāt izstāstīšu sīkāk arī programmā pēcpusdienu.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par korupciju un to, cik daudz darba ir bijis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Pagājušajā gadā droši vien netrūks arī šajā gadā. Bet vēl kāds būtisks temats no alkohola un narkotikām atkarīgajiem nepilngadīgajiem, kuri paši atsakās ārstēties, likt obligāti ārstēties, varētu kļūt vieglāk. Lai tas īstenotos, ir jāpadara skaidrāks pacientu tiesību likums un jānovērš iespējamie pārpratumi. Tā ir iecerējusi Saeimas atbildīgā apakškomisija, kura šodien kārtējā sēdē gatavo likuma grozījumus otrajam lasījumam. Un plašāk šajā tematā ir iedziļinājies Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Tu jau šorīt, redzīmā labrīt, bija tāds plašāks tavs ieraksts, kurā jau izskaidroja, cik sarežģīti un ir šī brīža tie noteikumi, kādas ir pretrunas arī viedokļi par to, vaig vai nevaig normatīvos aktus mainīt ministrijām, deputātiem un tiesības ar birojiem, tātad viedokļi atšķiras. Cik ilgu laiku varētu prasīt visas šīs likuma izmaiņas un līdz ar to pats būtiskākais, kad bērniem varēs palīdzēt ātrāk nekā tagad?
Labdien! Jā, nu pēdējā laikā šai problēmai ir pievērsta plaša uzmanība, notikušas arī vairākas Saeimas komisijas sēdes, un īsi atstāstot savu sižetu, tad status quo ir tāds. Nu, izlasot normatīvos aktus, nevar saprast, kā bērnus, kur lieto alkoholu, narkotikas un citas vielas un nevēlas ārstēties, nu, kā viņus obligātā kārtā var ārstēt. Uz pretrunām un pārāk sarežģītiem likumiem un noteikumiem norāda Tiesības sarga birojā un Saeimas komisijā. Pretrunu saskata arī Veselības ministrijā, kur uzskata, ka jāpārskata iespējams pat daži likumi. Un pretrunas starp ministru kabineta kārtību un likumu saskata arī Tieslietu ministrijā, tāpēc viņuprāt valdības kārtībā divas vietas varētu arī svītrot, lai nebūtu tādas tā kā nesaprašana, kuru tur piemērot un kā. Taču neatkarīgi no tā, Tieslietu ministrija uzskata, ka pat laba nekas netraucē, lai regulējumu piemērot, un līdzīgi domā arī Labklājības ministrija un bērnu slimnīcā. Neatkarīgi no visām šīm domstarpībām, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja apņemas normatīvos aktus grozīt, un to parāds izdarīt jau šogad. Protams, tas neatrisinās jautājumu par pakalpojumu trūkumu. Pretrunas saskata arī citā komisijā, sociālo un darba lietu komisijā, kur par grozījumiem pacientu tiesību likumā spriež jau vairākus mēnešus, un šodien būs gaidāma arī kārtējā sēde Sabiedrības veselības apakškomisijā, un, kā paredzams, tā būs pēdējā pirms plānotos grozījums iesniegt jau komisijā, un kas to skatīšot pāris nedēļu laikā. Par plānotām izmaiņām tad plašāk stāsta apakškomisijas vadītāja Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības.
Es domāju, ka šeit ir precizētas lietas tajos gadījumos, kad veidojas kāda konflikta situācija, lai likuma burts būtu skaidri visiem saprotams.
Vai tas nozīmē, ka bērni varēs tikt ārstēti obligātā kārtā vieglāk nekā tas ir pat laban?
Te ir tas viens teikums, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli. Jā, tad arī tas būs iespējams, ja mēs, piemēram, tagad arī runājam par bērniem ar atkarības traucējumiem, kas apdraud ne tikai viņa paša iespējamo veselību un pat dzīvību, bet arī apkārtējo.
Un tādā gadījumā tad ārsts varēs pieņemt lēmumu par obligātu ārstēšanu, jā?
Tas būs arī iespējams, jā.
Vairāk jauniešiem varēs palīdzēt, nekā
jā,
tas ir.
Jā, tieši tā. Mēķis ir tāds, vai vairāk un labāk un tiesiskāk palīdzēt pacientiem.
Tālūk, apakškomisijas vadītāja Līga Kazlovska, nu kā jau noprotams, tad tas ir viņas apakškomisijas virzīts, tad paralēli darbojas arī pieminētā iepriekš Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu sanāk no dažādām pusēm. Tas viss jautājums tiek risināts un plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā vien nākamā gada oktobrī, un Kazlovska pieļau, ka to iespējams izdosies arī agrāk panākt, jo, kā jau minēju, tad otra komisija to jau grib jau šogad, lai tas tiktu mainīts.
Bet par pašu pacientu tiesību likumu, droši vien šīs nav vienīgās izmaiņas, kas vēl ir plānotas, ko ir plānots ir mainīt?
Jā, tieši tā, tas nav vienīgais punkts un paredzēts, piemēram, stiprināt latviešu valodu. Un, ja pacients nesaprot valsts valodu, tad viņam ir jānodrošina tulks. Nu, tas ir kāds viens priekšlikums, jā, respektīvi, ko tālāk virzīs uz komisiju. Un vēl cilvēkiem, īpaši nepilngadīgajiem pacientiem, nu, jāizstāsta tā problēma vai kas viņam ir kāda saslimšana, saprotamā valodā, ņemot vērā pacienta stāvokli un briedumu. Nu, tāda ir pāris no plānotiem grozījumiem pacientu tiesību likumā.
Paldies par šo plašāku skaidrojumu kolēģim Viktoram Demīdovam. Bet kādas ir kodola enerģijas attīstības iespējas Latvijā? Klimata un enerģētikas ministrijas ziņojumi par to šodien uzklausīja Saeimā, un prognozes liecina, ka tuvāko gadu laikā elektroenerģijas patēriņš tikai pieaugs, tāpēc ir jāmeklē jauni enerģijas iegūšanas veidi, lai nepalielinātos Latvijas elektroenerģijas atkarība no citām valstīm. Un ja tiks pieņemts lēmums attīstīt kodola enerģētikas nozari, atbildīgā ministrija piedāvā divus iespējamos scenārijus, viens no tiem būtu meklēt sadarbību iespējas Igaunijā un kopīgi attīstīt kodola enerģētikas nozari ar jaudu nodrošinot abas valstis. Savukārt otrs veids varētu būt attīstīt kodola enerģētikas nozari Latvijā patstāvīgi, un Latvijā varētu izbūvēt vienu vai vairākas atomelektrostacijas. Izskan arī variants par tādas celtniecību pie Rāznes ezera, un šobrīd tāpēc esam sazinājušies ar kolēģi Madaru Bērtiņu no Latgales studijas. Viņu šorīt sekoja līdz apakškomisijas sēdē, un tagad var pastāstīt mums vairāk. Sveika, Madara, ko tad Saeimā šodien izrunāja, un vai jau drīz Latvijā varētu būt sava atomelektrostacija?
Labdien! Jā, īsa atbilde būtu tāda, ka pagaidām satraukumam nav pamata, jo pat ja valdība kādā brīdī nolems to darīt, kamēr nonāktu līdz reālajai atomelektrostaciju būvniecībai, nu paietu vismaz 20-30 gadi. Turklāt pie nosacījuma, ja valsts kopumā izvēlēsies iet šo te atomelektroenerģijas ceļu, un tieši tāpēc, lai saprastu, kādi būtu šie iespējamie scenāriji, šodien Klimata un enerģētikas ministrija iepazīstināja ar savu ziņojumu. Kopumā no ziņojuma izriet, ka papildus enerģijas avoti ir jāmeklē. Kā zināms, ogļu un gāzes izmantošana ir būtiski kritusies, naftas cenas ir svārstīgas un neprognozējamas. Turklāt elektroenerģijas patēriņš Latvijā lēnām, bet palielinās, līdz ar to ir jāmeklē alternatīvas. Un viena no tādām ministrijas prāt būtu atomelektroenerģijas izmantošana. Šie te soļi, ko izskata atbildīgā ministrija, varētu būt vainu sadarbības attīstīšana ar Igauniju. Starp citu, arī pat Igaunija ir izrādījusi interesi kopīgai sadarbībai šajā jomā. Un tas būtu izdevīgāk gan finansiāli, gan arī Igaunijai ir pateicīgāka ģeoloģija kodola atkritumu uzglabāšanai. Nu, ja vienkāršāk runājot, Igaunijā ir cietāk šie te pazemes ieži, līdz ar to uzglabāt šos radioaktīvos atkritumus būtu drošāk. Savukārt, otrs variants ir pašiem savas stacijas. Te Latvija skatās nevis uz šiem te lielajiem tradicionālajiem reaktoriem, bet gan mikromodulārajiem reaktoriem, kas ir šāda jauna tehnoloģija, izmēros mazāka ar mazāku jaudu, bet līdz ar to arī nosacīti drošāka. Piemēram, ja šiem te lielajiem tradicionālajiem reaktoriem ir nepieciešama 16 km drošības zona, tad šiem mikroreaktoriem ir tie tikai 2 km. Vienīgā būtiskā niance, šādi mikromodulārie reaktori nevienā valstī vēl pagaidām netiek izmantoti. Šobrīd vairākos uzņēmumos notiek izstrāde un pētniecība, un pirmie reāli darbojošies mikroreaktori varētu parādīties ar 2030. Gadu. Līdz ar to pagaidām ir grūti spriest gan par izmaksām, gan par potenciālajiem riskiem. Lūk, bet ja šādi reaktori kaut kad nākotnē arī pie mums parādīsies, tad ministrija ir atlasījusi 6 iespējamās lokācijas, jo šajā gadījumā ir svarīga gan laba ceļa infrastruktūra, gan, lai tūmā ir arī liela ūdens tiltne dzesēšanai. Un šīs iespējamās vietas varētu būt Aconē netālu no Rīgas, Pāvilostā, Papē un Novišos Kurzemē, Burtniekos Vidzemē un pie Rāznas ezera Latgalē. Protams, ministrija jau ir saņēmusi pirmās neapmierinātības vēstules no iedzīvotājiem, kā arī notiek viļņošanās sociālajos tīklos. Piemēram, šai ziņai par iespējamo lokāciju pie Rāznas ezera jau ir vairāk nekā 130 cilvēku komentāri, un, protams, lielākoties tie ir negatīvi. Ministrija arī veikusi aptaujas, lai novērtētu iedzīvotāju noskaņojumu, lai gan tas laika gaitā palielinās, tomēr būtiski, ka lielākā daļa jeb 27 tas ir mazākā daļa, 27% noteikti neatbalstītu šādu atomelektrostaciju savas dzīvesvietas tuvumā. Arī vides biedrības ir pret, un paklausīsimies, ko stāsta biedrības zaļā brīvība valdes loceklis Maksis Apinis.
Mums kā vides organizācijas arī satrauc tas, ka rodas šie radioaktīvi atkritumi, kuriem nav īsti vēl saprotams, kur varētu Latvijas teritoriju uzglabāt vai vispār tas iespējams. Tas arī ir bezatbildīgi pret nākamajām paaudzēm radīt tādus atkritumus, kas vairākus desmit tūkstošu gadu ir kaut kur jāglabā un nemitīgi jāuztur, lai neviens pie tiem nepiekļūst. Un šādām īstermiņu vajadzībām radīt tādu ilgtermiņu slogu, tas arī būtu bezatbildīgi. Ņemot vērā, ka mums ir tās citas tehnoloģijas drošākas pieejamas. Tie tehnoloģiskie risinājumi, kas šobrīd jau ir pieejami, ka Latvija varētu iet pilnībā uz tikai atjaunīgiem energoresursiem, uz vēju, sauli, hesi mums jau ir, un siltumapgādē industriālajie siltumsūkņi, kombinācijā vēl ar meža biomasu. Protams, vienlaikus jāatīsta ir šī uzkrāšanas tehnoloģijas un starpsavienojumi. Un tādā veidā Latvija varētu pilnībā nosakt savus energo vajadzības un sabalansēt tiešām to tīklu.
Jā, arī lielākā daļa deputātu bija pret, argumentējot to gan ar Černobiļas pieredzi, gan šī brīža bažām Ukrainā Zaporižas atomelektrostacijā. Un vēl viena liela problēma ir finansējums, jo šajā gadījumā mēs runājam par vairākiem miljardiem eiro. Jā. Lūk, un pagaidām jautājumi ir pārāk daudz, un līdz ar to iedzīvotājiem vēl vismaz 20-30 gadus nav pamats satraukumam. Dace?
Paldies Madarei Bērtiņai par šīm ziņām, bet nu gan mēs dodamies krietni tālāk. Karību reģiona valsts Haiti premjerministrs Ariels Henry ir piekritis atkāpties no amata, lai ļautu izveidot pārejas valdību, kas mēģinās atjaunot valstī stabilitāti un sarīkot demokrātiskas vēlēšanas. Haiti jau vairākas nedēļas ir pārņēmis asiņains haoss, jo bruņotas noziedznieku bandas uzbruk valsts institūcijām, bet drošības spēki nav spējīgi atjaunot kārtību. Reģiona valstis ar ASV priekšgalā ir apsolījušas piešķirt papildu finansējumu, lai nosūtītu uz Haiti daudz nacionālos drošības spēkus, ko ir apņēmusies vadīt Āfrikas valsts Kenija. Un plašāk par notikumiem Haiti gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Jā, kāpēc Haiti valdības vadītājs arī atkāpis no amata?
Tas notiek gan iekšēji, gan ārēji spiedienu rezultātā. Nu, šis te iekšējais spiediens ir tāds, ka jau patiesībā vairākus gadus, bet jo īpaši pēdējās nedēļās valstī ir pastiprinājusies bandu vardarbība, un tā pastiprinājās jau vairāk, kad Henry pirms divām nedēļām devās uz Keniju, lai noslēgtu vienošanos par 1000 kenijiešu policistu nosūtīšanu uz Haiti, lai tad stabilizētu situāciju valstī, un kamēr Henry atradās Kenijā, tikmēr šie te bruņotie grupējumi iebruka galvaspilsētā Port-au-Prince, dažādās institūcijās, arī divos valsts lielākajos cietumos, tāpat arī centās ieņemt Haiti lielāko starptautisko lidostu, un šī te iemesla dēļ premjers jau nedēļu ir iestrēdzis ASV piederošajā Puerto Rico. Un vakar Jamaikā notika Karību jūras reģiona valstu kopienas ārkārtas tikšanās, ko apmeklēja arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, un sanāksmes laikā reģiona valstis skaidri lika noprast, ka tās vēlas arī demisiju, lai mēģinātu stabilizēt situāciju Haiti. Un pēc sanāksmes Blinkens paziņoja, ka reģiona valstis ir piedāvājušas plānu Haiti izvešanai no dziļās krīzes.
We support the plan to create a broad-based.
Mēs atbalstām plānu izveidot plašu, iekļaujošu un neatkarīgu kolēģiju, kas pirmkārt veiktu konkrētus pasākumus, lai apmierinātu Haiti iedzīvotāju neatliekamās vajadzības. Otrakārt, dotu iespēju ātri izvietot daudznacionālo drošības atbalsta misiju. Un treškārt, ar šīs misijas palīdzību, izmantojot pastiprinātus Haiti policijas spēkus, radītu drošības apstākļus, kas nepieciešami brīvu un godīgu vēlēšanu rīkošanai.
To hold free and fair elections.
Jā, un vakar vēl vakarā Anri arī paziņoja, ka viņa valdība atkāpsies pēc tam, kad tiks izveidot šāda pārējais valdība, un viņš arī aicināja Haiti iedzīvotājus saglabāt mieru un darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk valstī atgrieztos stabilitāte. Nu, pašlaik nav skaidrs, kā notiks Haiti pārējais valdības izveide, taču šajā procesā vēloties iesaistīties arī šie noziedzīgie grupējumi, kuri negrib pieļaut daudz nacionālo drošības spēku izvietošanu valstī. Nu, turpināsim sekot līdzi, kas tad notiks Haiti.
Paldies Uldim Česberim un ar to arī izskan raidījums pusdiena, ko veidojam mēs Dāca Pēkšēni, Ieva Zēze, Uldis Grīnbergs un Katrīna Bramberga.